Iro de despeca serie sibida polisan li wanî peyamnerê dengê Amerîkayê Arif Aslan û du rojnamevanên din Oktay Candemir û Lokman Gezgin kirin binçav. Ev biryara girtinê ji alî serdozgeriya komarî ya Enqere ve hatiye dayîn. Piştî binçavkirinê sê rojnamevan birin müdiriyete emnî ya bajarê wanê. Parêzerê rojnamevanan li müdiriyete emnî li gel rojnamevana hevdîtin çêkir. Parêzerê Arif Aslan Cihat Durmaz ji dengê Amerîkayê re ragihand ku ewî ji emniyetê daxwaza sedema binçavkirinê kiriye û emniyetê jî ragihandiye ku li ser dosyayê biryara nepênîtiyê heye. Durmaz ev yek wiha diyar kir.
Ez parêzer Cihat Durmaz. Îro seharê saet 8'de rojnameger Arif Aslan hate binçavkirin. Wextê binçavkirin cî kamera kompîter hatin bindestkirin. Pişt girtina Arif Aslan em çone emniyete mehevdîtin gel Arif Aslan kir. Navaroka dosyeda qedexe ye. Navaroka dosyeda çehe nine em nizanin. Roja çarşeme anji perşeme ifade va deyine vergirtin. Vegavi revşeva başe.
Duvarı resmi da cihat eragandın ku gheyni se roja mevanan betri deh kesin din yen sivilji luvani hatine binçavkirin. Aliye Dindacî, Vezîrê Karê Hundir Alî Yerlîka îro ragihand ku li 56 bajarî bi tevahî 147 kes hatine binçavkirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.